1,5 milionu lidí v Česku žije na okraji chudoby. Upozornil na to tento týden průzkum Charity České republiky, který udělala mezi svými pracovníky. Podle nich jsou nejčastějším důvodem dluhy, které lidé nezvládají splácet. Jak tedy snížit počet lidí ohrožených chudobou a jaká je vůbec sociální situace v naší zemi? Ředitel Charity Česká republika Lukáš Curilo je hostem Interview Plus. Dobrý den.
Mým posluchačům Českého rozhlasu.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Pane řediteli, podle posledních dat zhruba každému desátému člověku v Česku hrozí příjmová chudoba. Co to znamená?
Tak já bych chtěl posluchačům nejprve vysvětlit, co to je příjmová chudoba a co to jsou chudí lidi, tak jak ji vnímáme my možná laici. Ta příjmová chudoba je statistický v podstatě propočet, který je domluvený v rámci celé Evropské unie a činí 60% mediánu průměrné mzdy, že každý člověk musí mít příjem. A do této skupiny v podstatě celou dobu, co existuje Česká republika, spadá právě těch 1 milion, zhruba 1 milion obyvatel. To jsou ti, co statisticky jsou pod hranicí chudoby, tak jak ji vnímáme v Evropské unii. Ale pak jsou lidé, kteří jsou vnímáni skutečně jako chudí, lidi, kteří jsou bezdomová, a těch je zhruba 100 tisíc. To jsou lidi, kteří jsou buď na ubytovnách, to znamená skrytí lidí bezdomová, těch je zhruba 60 tisíc, a potom je těch 30 až 40 tisíc takzvaných zjevných bezdomovců, to jsou lidé, které potkáváme na ulici, jsou v noclehárnách a v azylových zařízeních.
Vy jste v úterý, když jste představovali tu vaši zprávu týkající se chudoby a sociální situace, podle ČTK řekl, teď cituji, bezprostředně ohroženo chudobou 200 tisíc lidí. Na hranici chudoby se tak pohybuje mnohem větší procento lidí než v jiných zemích. Je otázka menší krize či mimořádného výdaje a pod hranici spadnou. Konec citace. Co se s tím ale dá dělat? Jak to dlouhodobě řešit?
Tak těch nástrojů je několik, ale jsou dlouhodobé. Nic krátkodobého vlastně neexistuje. První je, že se musí pracovat s předlužeností. Statisticky zase, zhruba zadlužení domácností je 1,5 bilionu korun. 1 bilion korun jsou zhruba hypotéky a dlouhodobé půjčky na investice a ten 0,5 bilionu jsou ale skutečně ty spotřebitelské krátkodobé úvěry. Tam dnešní vláda začíná pracovat na tom, aby připravila legislativní prostředí pro zpřísnění hlavně nebankovních půjček, poskytování úvěrů, kdy skutečně dochází k ožebračování už tak chudých lidí a s biznisem chudobou, kdy lidé už poslední majetek, jako třeba byt, ve kterém žijí nebo domek, dávají do záruky za velmi malé a nízké úvěry a potom oni přicházejí. Druhá oblast je sociální bydlení. Vláda připravuje už asi pátou nebo šestou variantu za posledních 5-6 let sociálního bydlení. Ta koncepce má vlastně zaručit to, aby člověk přiměření ke svému stavu, ke svému příjmu dostal adekvátní bydlení. Zejména se jedná o mladé rodiny, pak se jedná právě o lidi, kteří jsou sociálně vyloučení, ať už třeba po výkonu trestu nebo právě v exekuci. A potom je třetí skupina, jsou seniori. A těmto lidem by vlastně stát měl zajistit adekvátní bydlení. A tam se dostáváme právě do toho problému, že v současnosti dostupného bydlení, které by vlastnili obce, je ve srovnání s minulými lety strašně malý. Odhaduje se, že se to pohybuje mezi 3 až 7% a v některých obcích ještě níže. Takže ta obec vlastně de facto nemůže plnit tu roli toho sociálního bydlení a nastává právě ten komerční subjekt jako ubytovny a podobná zařízení.
My se ještě k těm konkrétním věcem, které jste teď zmiňoval, dostaneme určitě podrobněji, ale když se na to podíváme ještě z toho obecnějšího rámce, tak podle dlouhodobých statistik Eurostatu je chudobou nebo sociálním vyloučením v Evropské unii ohrožena zhruba čtvrtina obyvatel, ale v České republice jich je nejméně, nebo býváme v té nejlepší vlastně skupině. Tak co děláme lépe nebo jinak než jiné státy Evropské unie?
Tak nevím, jestli lépe. Naše společnost je pořád ještě relativně rovnostářská. To znamená, že velké rozdíly mezi námi nejsou. A to zapříčinuje to, že i ty rozdíly v těch statistikách jsou takové, jaké jsou. Ale oproti zase jiným státům, my na té hranici, nebo těsně na tu hranici, máme strašně mnoho lidí. To znamená, že ta střední třída u nás není tak silná třeba jako v jiných státech. A pořád stačí skutečně mimořádný výdaj a dostanou se pod tu hranici. Nebo přijde rozvod, rozchod, nemoc v rodině, nebo nějaký třeba úraz.
Takže chápu to tak, že u nás je křehká ta hranice mezi tím, dokud ti lidé ještě nejsou úplně v tom pásmu těch chudých, ano. Ale že do něho můžou snadno spadnout.
Přesně tak, velmi snadno a velmi rychle.
No a jak tomuto zabránit, aby se toto nedělo?
No, my jsme navrhovali několik řešení. To první sice může vyvolat kontroverze třeba u zaměstnavatelů, ale to je to, že u nás jsou pořád relativně nízké mzdy. A skutečně třeba minimální mzda ještě před pár lety, v podstatě před tím zvedáním v posledních letech, byla čtvrtá nejnižší v Evropské unii, ale když to spočteme oproti průměrné mzdě, tak naše minimální mzda činila 40% průměrné mzdy, a což bylo úplně nejméně v Evropské unii. A to je to, že lidé, kteří i pracují, tak u nás prakticky žijou na hranici chudoby, což je právě to absurdní, že se dostávají do systému sociálních dávek a i když pracují, tak vlastně se pod tou hranici nebo těsně na tu hranici pohybují. Například minimální mzdu u nás dodávna bralo asi 120 tisíc lidí a dalších 100 tisíc bylo na hranici, nebo přibližující se této hranici. To znamená, to máte nějaký 220 tisíc lidí, kteří v podstatě nejsou schopni dělat rezervy, nejsou schopni spořit si, nejsou schopni překonávat jakékoliv nenáhlé příčiny nebo výdaje, které nepředpokládali. A to je právě ta úzká hranice. Takže proto my navrhujeme, aby skutečně došlo na navýšení minimální mzdy. A nejsme v tom jakoby sami, jsou i jiné profesní organizace, jako třeba odbory, které navyšují.
Já jsem se dal do té vaší zprávy, že navrhujete navýšení minimální mzdy na 12 tisíc.
Ano, na 12 tisíc. A je to v podstatě matematický propočet toho, že když dneska vezmete, že průměrná mzda je nějakých kolem 26 tisíc, z toho ten medián, to znamená, to je výpočet, máte 50 nad a 50 pod, je to vlastně průměr, ale vypočtený právě touhle hodnotou, tak je to kolem 22,5 tisíc a z toho 60% činí zhruba těch 13,5 tisíce, a když to očistíme od daně, je to čistý příjem kolem 11-12 tisíc.
Takže ale to vlastně nevedlo propočet. By to paradoxně k vyšší zase nezaměstnanosti, jak argumentují někteří zaměstnavatelé?
Tak to je věc spíš politiku a ekonomu než nás. Myslíme si, že i kdyby došlo k mírnému nárůstu nezaměstnanosti, tak to pořád zachrání větší skupinu lidí, kteří díky tomu by třeba mohli více investovat, mohli mít větší rezervy a mohlo by dojít ke stabilizaci třeba těch rodin. Hlavně třeba neúplných rodin s dětmi, kdy ta hranice pod hranicí je vlastně 46% neúplných rodin je pod hranicí právě té chudoby jako relativní, to znamená té částky, která je v naší republice zhruba stanovená dneska kolem těch 10,5 tisíc na člena. Jo, jsou to rodiny s více dětmi, jo, kde také je zhruba 20-24% těchto rodin právě pod tu hranicí. Takže těmto rodinám by to určitě pomohlo a to jsou většinou ekonomicky zdatní, jsou ekonomicky výkonní. Takže možná, že by to motivovalo i k tomu do té práce jít a dál se vzdělávat a pracovat a být jakoby příkladem třeba pro své děti a pro další generace.
Když jsem pročítal tu vaši zprávu, tak tam se také píše o tom, že velmi ohroženy chudobou jsou skupiny matek samoživitelek. Jak zlepšit jejich situaci?
Tak tam je obecné pravidlo, zvláště u rozvedených, aby skutečně vyživovací povinnost ze strany toho partnera, ať je to muž nebo žena, byla zachovaná. A tam předpoklad, že ta matka, která se pohybuje na hranici chudoby a počítá každou korunu, by se svým manželem třeba soudila o výživné a věnovala tomu čas, tak to je vlastně nereálná představa. A tam vítáme ty snahy, aby tuto jakoby povinnost zajišťoval stát, aby to těmto neúplným rodinám nebo těmto živitelům dětí zajistil a pak to v podstatě zvedl ten právní nebo trestně právní spor s tím povinným vyživatelem, který tu povinnost neplní.
Říká ředitel Charity Česká republika Lukáš Curilo, který je hostem dnešního Interview Plus. Pane řediteli, vy jste před chvílí také zmínil zákon, připravovaný zákon o sociálním bydlení, který chystá Ministerstvo práce a sociálních věcí. A ten zákon by obcím měl nařídit vybudovat byty pro sociálně slabé. Zajímají mě dvě věci k tomu. Vy toto vítáte, tuto snahu? A druhá otázka, nepovede to ale k obchodování s chudobou?
No právě, my to takhle vítáme. Vítáme to, ale já se trošku vrátím zpátky. V té původní koncepci, tom začátku, jak byla, tak tam dala obcím povinnost zajistit 5%, potom to myslím byly 3%, sociálního bydlení, kdy na svém území musí zajistit tento počet sociálního bydlení. V případě, že nemá ve vlastní obci, tak se domluví s jinými obcemi a udělat třeba i mezi nimi nějaké dohody, tak aby to bylo zajištěno. A to by právě snížilo paradoxně obchodování s chudobou, protože lidé, kteří by se obrátili a byli ty sociální nouzy, tak by v podstatě jako veřejnou službu, jako osvětlení, já nevím, kosení trávy, tak prakticky obec má ze zákona povinnost se starat o své občany. Takže by se postarala právě ty v tíživé sociální situaci, třeba po rozchodu s partnerem, který třeba týral to druhého partnera, tak vlastně by dostal bydlení, tak aby mohl dál existovat třeba se svými dětmi a důstojně žít. My velice negativně vnímáme to, že se tomu obrátili, nebo proti tomu se obce postavili proti této povinnosti a v tom posledním návrhu té koncepce to procento vymizelo. Takže je to tam sice deklarováno, že to je povinnosti obcí, ale už nikdo neříká obcím, v jakém měřítku a v jaké velikosti toto sociální bydlení má zajišťovat.
Pane řediteli, vy už jste to zmínil v tom našem rozhovoru a řekl jste to i tento týden na té tiskové konferenci, že služeb azylových domů a nocleháren využívá denně kolem 30 tisíc lidí, dalších 60 tisíc lidí žije v ubytovnách a dalším 100 tisíc lidem ta chudoba hrozí. Kdo jsou typově tito lidé a dá se nějak obecně říci, jak se do takové situace dostávají?
Tak já bych možná řekl, že to jsou základní 4 skupiny. První to jsou dlouhodobě nezaměstnaní. Dle té naší výzkumu je to v podstatě až 91%. Jsou to nezaměstnaní lidi, kteří půl roku a více nemohou sehnat práci a tím pádem nedosáhnou v podstatě nějakékoliv úvěry, často jsou právě v exekuci. Druhou skupinou jsou lidé, kteří už skutečně to bydlení ztratí. Ať už formou právě odchodu z rodiny, ať už formou právě nezdařené půjčky a následné exekuce, nebo z různých dalších důvodů. Pak ta další skupinou jsou psychicky a intelektuální určité bariéry nebo lidé, kteří jsou postižení. Jak už fyzicky ani tak moc ne, jako spíš intelektuálně a psychicky. A nejhorší jsou skupinou ty kombinované vady, to znamená lidé, kteří mají i zdravotní postižení, i mentální. Tito lidé prakticky jsou na trhu práce neuplatnitelní, velmi těžko zaměstnatelní, ve svém okolí je často nepřijímá, máme zkušenosti až takhle negativní, že když chceme třeba stavět nebo v podstatě zřídit právě zařízení pro tyto lidi s kombinovanými vadami nebo psychickými vadami, že často samotné obce, zastupitelstva či sousedé nechtějí na svém území mít takové zařízení.
A pardon, jak vy těmto skupinám lidí pomáháte? Jak konkrétně ta pomoc vypadá? Myslím teď charitu.
No tak lidem bezdomova v azylovém zařízení máme několika jakoby propustný takový systém, kdy ten člověk první, když navštíví to zařízení, tak s ním pracujeme, zjišťujeme ty důvody, snažíme opět mu jakoby nastartovat, aby měl chuť do života, aby se byl schopen o sebe postarat, dáváme mu v podstatě příležitostné práci, snažíme se mu i vytipovat nějaké ubytování s nějakým sociálním doprovodným programem, protože to jsou příčiny se odstraňují velmi dlouze, takže existuje tzv. Sociální bydlení s doprovodným programem. A teprve, když tím programem projde, tak vlastně dostává bydlení samostatné, běžné jako ostatní lidé, s tím, že třeba ještě dochází do toho zařízení, vyřeší třeba i nějaké další problémy. A podařilo se nám už pár lidí z tohoto systému, v tomto jakoby propustném systému dát běžně do života a dneska jsou třeba i našimi zaměstnanci nebo zaměstnanci jiných organizací a vrátili se zpátky do života. U těch třeba psychicky anebo intelektuálně nemocných, tam je to samozřejmě trvalý stav, tak tam se snažíme pro ně vytvářet nějaké pracovní podmínky, které oni zvládnou, kde v podstatě za které dostávají nějaký základní příjem, protože samozřejmě v rámci konkurenčního prostředí to je práce, která není schopna konkurovat, ale oni dostávají nějaký smysl života a zase mají chuť do toho života a velice pozitivně se to potom promítá do jejich psychického stavu a stavu k dalšímu okolí a kolektivu.
Pane řediteli, ještě jedno téma mě zajímá. Podle vaší včerejší tiskové zprávy je Charita Česká republika od 1. ledna na základě smlouvy s ministerstvem vnitra generálním poskytovatelem integračních služeb pro azylanty pro rok 2016. Co to znamená? Co si pod tím můžeme představit?
Tak pod tím si jdeme představit jednoduchou věc. Stát jako v podstatě instituce má určité smluvní závazky vůči Evropské unii i vůči lidem, kteří tady se pohybují. To znamená vůči migrantům. Je to státní politika, která je jasná. Lidé, kteří projdou v rámci nějakých integračních center tím azylovým řízením a stát jim poskytne azyl, ať už krátkodobý nebo dlouhodobý, tak to jsou lidé, kteří prodují jazykovým kurzy, zdravotní prohlídkou, je známa nějaká historie.
A pardon, co vy konkrétně budete mít na starosti?
Tak, a tyto lidé, kteří potom opustí to integrační zařízení se statutem azylanta, tak vlastně jsou propuštěni, protože jsou a mají stejná práva jako občan České republiky. A v tu chvíli právě nastupuje naše role, kdy bychom tomu člověku nebo té rodině, kteří mají právo na azyl a mají ten azyl jakoby schválený, jim pomůžeme v integraci do společnosti. To znamená s vyhledáváním bydlení, s vyhledáváním adekvátní práce, popřípadě s dalšími dodatečnými jazykovými kurzy českého jazyka, doprovázení třeba dětí do škol z začátku, aby se integrovali do běžných škol. A to jsou lidé, kteří tady chtějí dlouhodobě žít. Takže to je ta skupina, která nějakým způsobem dle mezinárodních úmluv už má statut azylanta.
A pomohli byste už v tomto programu někomu, nebo to teprve začíná?
To teprve začíná, protože žádný zatím, kdo by dostal azyl v tomto systému nebo v rámci této smlouvy ještě nebyl. Takže ono teprve teď začínají, budou předpokládáme, tak v únoru začnou první opouštět tyto integrační zařízení a budou to zpočátku třeba jednotlivci nebo desítky lidí.
A kolika lidem takto jste schopni pomoct? Máte nějaký limit?
Tak ten stát se zavázal, že maximálně v tomto roce, v tomto režimu přijme až 2000 lidí.
A počítáte s tím, že ti lidé mohou představovat i nějaké bezpečnostní riziko pro Českou republiku? Pracujete s tím i takto?
U těchto lidí to nepředpokládáme. To jsou lidé, kteří se vlastně rozhodnou, že v dané zemi chtějí žít. To nejsou ti alokování nebo relokování třeba z Řecka nebo z Itálie. Tahle skupina samozřejmě je problematičtější, ale zatím jsme ve fázi, kdy nevíme, jestli v té relokaci vůbec dojde. Tito lidé, kteří budou integrovat se v té první skupině, to jsou lidé, kteří na základě svobodného rozhodnutí se rozhodnou žít v naší republice. To znamená, že ten motiv pro tu integraci je u ní velmi vysoký a my v podstatě budeme jenom pomáhat.
Říká ředitel Charity Česká republika Lukáš Curilo, který byl hostem Interview Plus. Děkuji za rozhovor. Naslyšenou.
Taky naslyšenou a děkuji.
Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Vysíláme od pondělí do pátku vždy po 12:30 a odpoledne po 16:30. Interview Plus si můžete poslechnout také v podcastech Českého rozhlasu Plus a v audioarchivu na webu plus rozhlas.cz.